Þú ert að hlusta á blekvarpið. Þátturinn í dag verður með öðru sniði. Vegna veirunar skæðu gátum við ekki tekið viðtal í þetta skiptið, en biðlumst í staðinn til höfunda til að senda okkur örsögur og ljóð. Þátturinn er því uppfullur af glænýju efni eftir ritlistarnema sem að við vonum að gleðji eyru og eyrðarlausar sálir. Sögurnar eru fjölbreyttar og væri gaman að heyra frá ykkur, kæru hlustendur, hvað ykkur finnst þetta snið þáttarins. Höfundar lesa sjálfir upp sögurnar. Njótið. Tímaglas eftir Kristínu Nönnu Einarsdóttur.
Tímaglas. Þetta þarf að vera miðbuna. Ekkert svar. Haltu því í 10 sekúndur. Hann muldrar óskýrt gegnum baðherbergisdyrnar. Ég sturta niður og set hlífina aftur á, allt samkvæmt leiðbeiningunum. 3 til 5 mínútur. 3 til 5 klukkustundir. 3 til 5 ár. 30 ár. Drip. 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 Tíminn hefur ekki liðið svona hægt síðan í gamla eldhúsinu í lunguplokkinni. Þú sást á eldhúsbekknum og fylgdist grant með hverjum dropa sem fjall niður í könnu úr gleri. Dropa fyrir dropa. Dökkir og glansandi svifuð þeir til jarðar og sameinuðust í vondum og heitum drykk fyrir fullorna. Konan í apótekinu brosti svo hlýlega að það var óþægilegt. Gólfið var þakið hvítum dúk og stundum voru lítil kaffikorn á gólfinu. Hann tók kaffi í nefið og hann var með hvítt hár. Það var hvítur dúkur og þau voru hvítærð. Það voru kaffikorn á hvítum dúk og kaffilag í könnu úr gleri. Kaffivélin var tímaglas og droparnir féllu hægt. Það er ekki alltaf jólin. Þegar þú varst búin að telja alla dropana, fekkstu að skreita stofuna með gamla jólaskrautinu. Litlir jólasveinar stóðu í þyrpingu á viðarkomóðu og stjörnu var komið fyrir ofan á útvarpsloftneti. Jesú börn svofu vært í blómapotti. Stundum skreittir eru líka með páskaskrautinu og þá var ekki þverfótaði íbúðinu fyrir gulum ungum. Á appelsínu gulu plastfótunum voru agnir af mjólkursúkulaði. Ég er með kvíða í maganum. Hvar get ég látið rjúfa kvíðakast? Á veggjunum héngu myndir að þér og hún var að prjóna þig peysu. Hvíta peysu með rauðu og bláu mynstri sem hann hneft með tölum úr tré. Þú klæddist peysunni á afmælinu þínu og það var sól úti. Það var íslenskur fáni og hann tók kaffi í nefið og hún prjónaði hvíta húfu með rauðu og bláu mynstri. Páskaungarnir sungu afmælisöng og kaffidróparnir slógu taktin inn í eldhúsi. Teppið var jafn hvítt og hárið þeirra. 2 mínútur. 2 klukkustundir. 2 ár. 20 ár. Taldir ekki örglu upp á 10? Hann færir mér kaffibolla og strýkur á mér hárið. Hvað komast þeirlega margir dropar fyrir í svona bolla? Ég skotra augunum til ljósmyndarinnar sem var tekin á 5 ára afmælisdaginn minn og skelf af tóbaksþörf og söknuði.
Fiskur á þurru landi eftir Ólöfu Sverrisdóttur.
Fiskur á þurru landi. Ég finn fyrir mjúkri hendi sem hvílir á brjóstinu. Hlýjan leitar inn að hjartarótum og allt í einu birtir til. Og ég vakna til háls, en ekki alveg. Mér langar það ekki, ég vil vera þarna í ljósinu. Ég dotta og sogast inn í garð sem bjartur og grænn. Bleikar og hvítar vatnaliljur á tjörn eins og stjörnur á dökkgrænum himni. Regnbogalitir fiskar synda í hópum. Eitt gullin fiskur tekur sig út úr hópnum, syndir til baka og horfir á mig. Svo flýgur hann upp úr tjörninni á þurrt land. Hann liggur í grasinu og tekur andköf. Hann horfir á mig, blakar tálknunum eins og þeir séu vængir, eins og hann sé að reyna að fljúga. Ég veit að ég verða bjargunum. Setja hann aftur í tjörnina. Ég tek hann upp en er hrætt að meiðan. Kremjan óvart eða rubla hreistrið. Ég slepp honum í tjörnina og held áfram lengra inn í garðinn. Geng á grasinu undir blómstrandi kirsuberjatrjám. Hvít og bleik blóm eins og skínhnoðrar undir bláum himni. En þarna hann aftur þessi fiskur í drullupolli og best fyrir lífi sínu. Ég tek hann aftur upp og legg hann varlega í tjörnina. Hann syndir spölkorn áfram og inn í litríka fiskitorfuna en snýr sér svo við og horfir djúft í augun á mér. Hvað fyllir mér þessi fiskur? Hann verið svo mannlegur. Mér finnst ég kannast við þessi sorgmættu augu. Af hverju hann alltaf að hoppa upp úr tjörninni? Þetta frekar óþægilegt, eins og þessi verið að þvinga á mig einhverju ábyrgð, en ég ber enga ábyrgð á þessum fiski. Hvað froskana vekur mig af þessum hugsunum og ég fer aftur að virða fyrir mér þennan fallega garð. Sólin tekin að lækka á lofti. Ég geng upp tröppur og í gegnum trjágöng og við mér blasir stórt hús, eins konar óðalsetur. Stór og voldugur grátvíðir slútir öðrum megin og varpar skugga á tröppurnar upp að aðaldyrunum. En þarna hann aftur þessi fiskur. Hann liggur á stéttinni. Ég verði eitthvað pirruð en líka hissa. Hvernig komst hann hingað? Fiskurinn virðist aðfram kominn og blakar tálknunum ótt og títt eins og til að reyna að ná andanum. Tálknin virðist af að stækka. Og í þriðja sinn tek ég hann upp og geng aftur gegnum trjágöngin niður tröppurnar að tjörninni. Fiskurinn blakar tálknunum enn hraðar og í þann mun sem ég að leggja hann í vatnið rennur hann úr greipu mér. Ég sé hvernig tálknin stækka enn meir og breytast í vængi. Hann flýgur upp yfir tjörnina og lítur á mig einu sinni enn áður en hann hverfur yfir trjátoppana og inn í sólalagið. Það ásökun í augnaráðinu. Hjarta mitt að fyllist á sorg og ég veit ekki af hverju. Ætti ekki bara vera fegin að vera laus við þennan fisk? Ég vakna við malið í kettinum og lyft honum blíðlega af hjartastað. En allan daginn ég með sektarkennd. Mér finnst ég hafa brugðist einhverjum.
Kóvíti eftir Vigni Árnason.
Kóvíti. Mestu tölur koma klukkan eitt, eru allir búnir að leggja undir og staðfesta veðmáli. Ég flýti mér að gera upp hugminn eftir að var leigi við tölunum og mismöndi spálíkunum. Ég veð á tölur hérna heima út í heimi. Núna mest að gerast út í Ameríku og þetta græða vel þar. Önnur lönd eru fyrirsjáleiri og stöðullinn til lægri. 2:01 síðustu forfið fyrir innanlandsveðmál. Ég býð og horfi á skjáin, tek ólöglegan sopa bjór, skjárin endurleist og tölu dagsins byrtast. Staðfest mitt 1217. Í einangrun, 1017, 45 á sjúkrahúsi, 12 á gjörgæslu, 396 hafa náð bata, 5275 er í sóttkví, 11679 hafa lokið sóttkví og sýnin sem hafa verið tekin eru 23640. Talalátina er óbreytt. Ég fagna í hljóði. Líkanum mitt gekk upp varandi fækkun þeirra sem í sóttkví. Ég nála tölu smitaðara en ég vanmat fjölda þeirra sem þurfa að fara sjúkrahús. Ég fer upp á bankanum og fæ útborga dágóða summu. Spennan verður samt meiri þegar líður á daginn. Þegar tölunar eru hærri, þá er gróðin meiri. Við veðjum á allt hérna. Fjölda smita, sjúkrahúslegur, fjölda öndunarvél á hverju stað og allt nema döðsfellin. Við snertum þau ekki. Ég grúi mig yfir líkoninn og klára á glasinu, reyna að gleyma öllu því slæma fyrir utan og reyna allt sem ég get til að halda í hefnina.
Sjálfstýring eftir Berglindi Ósk Bergsdóttur.
Sjálfstýring. Við líðum áfram, hlaupum yfir stýri, sitjum í aftursætinu, drögum ísur, fylgjum með. Ferðumst með krókaleiðum, hringvegum, draumórum, erum ófullnægð. Rekumst á veggi, lokaðar dyr, hindranir, fáum nóg. Festumst á krossgötum, í blindstrætum, í stefnum, verðum að steini. Lífið kæra sig kollótt, hvert við stefnum, hvað við dreymum, veitir engar leiðbeiningar, stillir ekki vekjaraklukku. Lífið heldur áfram, kjöldregur okkur, dregur okkur eftir malbygginu, nema við stöldrum við, tökum við stýrinu.
Afhjúpun eftir Rebekku Sif Stefánsdóttur. Afhjúpun. Þú flytur inn í nýja íbúð. Hún er með upprunalegum innréttingum, fölnuðu parketti og ódýrum flísum sem voru aldrei fallegar. Íbúðin er stór og björt, möguleikarnir endalausir, með smá ást. Þú byrjar á því að rífa upp parkettið. Það er auðvelt. Hver fjöl hverfur af gólfinu á örskumum tíma. Undirlagið er einhverslags plast, ekki mjög veglegt. Það lítur að vera mjög hljóðbært á milli hæða. Þú ætlar að setja þykkt og dýrt undirlag. Þú vilt ekki þurfa að heyra í neinum. Þú fjarlægir undirlagið. Undir því er gamall teppi. Fnykurinn sem gýs upp brennur á þér kokið þegar þú andar honum inn. Þú hóstar og hleypur út á svalir, hóstar og ælir smá fram á svölunum. Þú fær tár í augun við áreinsluna. Teppið verður að fara. Þú rífur upp teppið. Það er ekki eins auðvelt og að taka parkettið. Teppið er límt kyrfilega niður, pikk fast. Þú svitnar og færi verk í mjóbakið. Reynir að ná teppinu upp með því að þvinga kúbein undir það. Þú ferð á fjórar fætur og reynir að tæta pjötlurnar af með handafli. Færi sár á fingurgómana. Það tekur þig alla nóttina en þú nær teppinu af. Lætur þig falla á dúkin sem leynist undir. Hann er blóðugur. Þú hefðir kannski átt að nota vinnuhanska. Þegar þú vaknar, virðir þú fyrir þér dúkin. Íhugar hvort þú þurfir að rífa hann af. Hann er fölgulur með mjóum appelsínugulum rákum. Þú finnur ennþá lyktin af teppinu. Þú færi með 11 svarta ruslapoka niður í geymslu og tekur ákvörðum að leifa gula dúknum að vera. Þú setur dýra undirlagið yfir blóðugan dúkin. Það er lyktarlaust. Yfir það fer parkettið, fallega grátt, alveg eins og skýjaður himinn. Þú fær mann til að leggja parkettið. Þreytan hefur sigrað þig. Hendurnar neita að taka þátt í frekari erfiðisvinnu. Þær eru greinlega ekki gerðar fyrir svoleiðis. Íbúðin verður ennþá bjartari þegar nýja parkettið er komið á gólfið. Þú finnur unaðstilfinningu hríslast um þig þegar þú gengur inn um hurðina. Það er líkt af nýsögðum viði í loftinu. Þú dregur djúftin andan, reynir að útrýma fniknum úr nefinu sem hefur ásótt þig. Lungun þín fyllast af hreinni viðarlykt, eins náttúrulegri og mögulega hægt er að finna af plastparketti. En þú hrekkur í kút. Fnykurinn laumar sér inn um öndunafærin og hefur nú tekið sér bólstað við þinn innsta kjarna. Ekkó og Narkissa eftir Hlín Leifsdóttur.
Ekkó og Narkissa. Nei, ert þetta þú? Þarna ertu með áfrosna glottið sem dansar á mörkum hæðinni og gleði. Eins og lífið sé esoturskur brandari sem við hinn föttum ekki. Hæjú, svara ég, en ég veit að það er ekki satt. Ég er alls ekki þessi sem þú ert alltaf að rekast á. Þá upphefst bergmálið. Þú spyr mig að alls konar hlutum sem koma mér ekki lengur við. Og ég svara þér með sama hætti og ég hefði gert fyrir mér en áratug. Ég passa mig að nota fyrirsjánlegt orðalag. Veit að þú getur ekki fyrirgefið mér að vera ekki svo sama. Það sem verra er, svo sem ég núna minnir þig á pappa þinn. Svo ég gerir mitt besta til að hlífa þér við mér. Allt sem þú segir hljómar eins og eitthvað sem ég hefði sagt fyrir óra löngu síðan. Það rennur upp fyrir mér að þú hélst að þú hefðir fundið spegilmynd. Það var viss léttir, viss hvíld fyrir augun frá framandi umhverfi. En það var ekki vinóta. Við sjáumst, bergmála ég og veit að það er ekki satt. Ég mun sjá þig, en þú aðeins sjá gamla ljósmynd af ykkur sem er ekki lengur hér. Og þá upphefst bergmálið.
Orðafár eftir Marinellu Arnórsdóttur.
Orðafár. Í dag er þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur og föstudagur. Allavega ekki sunnudagur. Árstíðnar eru hættar að reyna. Þær koma og fara eins og þær vilja. Í dag er vetur, sumar og vor. Ekki haust. Engin rauð ber á trjánum. Það eina sem er víst er kannski það að göturnar eru fullar af orðum. Meira að segja kettirnir víkja fyrir þeim. Þau læðast upp af fólki og liðast líkama þess. Hreiðra sig í eyrum. Ég hef séð það gerast út stofugluggan. Í auknum mæli síðasta mánuð. Þau fjölga sér hratt og flestir missa vitið. Þá gellir í þeim. Ég held mig heima með sílikontappa í eyrum, kötturinn með hýrtatól. En fjarlæg frá götunni nægir ekki til að skapa öryggistilfinningu því orðin geta smogið inn fyrir veggi heimilisins í gegnum snúrur, glugga, veggi. Við eigum ekkert mótefni. Við kunnum ekki að standast þau. En hér eru við brandur orðlausir í byli.
Ferðalag COVID eftir Þuríði Sóleyju Sigurðardóttur.
Ferðalag COVID eftir Þuríði Sóleyju. Ég held ég sé að fríka út. Allt í lagi fínt. Ég held það ekki neitt. Ég er að fríka út. Eða er búin að því. Og er enn að því. Að fríka út. Það hljóma smá eins og frí. Að fara í frí. Frí kunnar ferðalag. Ég er lögð á stað, það er hafið á því stendur og það heldur áfram. Samt er ég alveg pollur óleg, sko. Þar að segja að utan, bara ekki að innan. Rauðvínsglasi er tómt og ég er róleg. Pastelkvítir veggir íbúðarinnar, þrengja bara smá að. Yfirfullur fristirinn ber bara vægan vott smá panikinnkaup og vafrandi hugurinn skoðar fréttirnar á Vísi og MBL bara svona 10 sinnum á dag. Eða kannski svona 100 sinnum. Hvernig ætla þetta verði eftir nokkra vikur? Ætli íbúðin verði orðin jafn lítil og kúlulega fiskabúr þar sem ég labba fram og tilbaka nokkur skref í hverri ferð og smám saman hverfa minningarnar fyrra líf. Svona er ég poll róleg. Það er ekkert að sjá hér, þetta reddast allt. Mér nær engin veira. Það var 50 samkomubanni í dag. 5 dagar í þessu lúmska hryllingssögu feeling þar sem ósýnlegur óvinur svífur yfir borginni og heldur íbúunum í heljar greipum. Sögur segja hann hafi borist frá kínversku svæði. Ég ekki viss hvort það hafi verið út af leðurblökum í einhverjum helli afskekt í Asíu eða á einhverjum kjötmarkaði eða fiskimarkaði. Þetta kallað blautur markaður, wet market. En þar eru víst lifandi dýr seld og síðan slátrað. Allavega hann kom þetta fyrst upp í Wuhan, tvöfald vaf, Wuhan. Framandi sjúkdómur frá framandi stað. Ég las að beltisdýr hefði legið í leðurblöku pissi á einum slíkum markaði og síðan verið getið af einhverju mannesku og þannig fór COVID-19 frá blökunni í beltisdýrið og svo í mannesku. Hver borðar beltisdýr? Það virkar ekki eins og það sé neitt kjöt á litlum líkamanum. En ég leitaði á netinu og jú, kínverjar drepa fleiri tonn af þessum dýrum á ári. Ég sverða, stundum er raunveruleikinn miklu, miklu furðulegri en það sem nokkrum höfundi gæti dottið í huga skálda. Ég meina, beltisdýr marinerað í leðurblöku pissi. Allavega hana, frá Wuhan flaug þessi vírus um allan heim og að lokum eftir margra mánaða ferðalag fann hann leið sína hinga til Íslands. Hann í fötuferðalagi sínu heiminn. Til gott íslenskt orð yfir bucket list. Ein stór heimsreisa þar til hann allur. Og við mannfólkið veðrum stormin á meðan hann geysar. Við sem erum vön því að vera sjálfstormurinn og hindýrin þurfa að veðra okkur. Jæja, svona hefur dæminu verið snúið við að sinni. Fyrst skoðaði COVID-19 Kínamúrin og kínverska menningu en hann lét svo sannarlega ekki þar við setja og hefur komið við hjá Eiffelturninum í París, píramídunum í Egyptalandi, baðströndum á Spáni og Ítalíu, skíðastöðum í Austurríki, ferðum allan New Yorkborg og er að skoða sig í Mosku, ásandi að fara hægt og rólega klakan. Ég sé fyrir mér móttökurnar hér á landi. Þær eru alltaf voðalega staðlegar. Velkomin til landsins. Hvernig líkar þér við Ísland? Ertu búin að fara að gilda hringin? Þetta eru spurningarnar sem ég mynda mér að flestir kínverskir ferðalangar fá frá Íslendingum. Það er að segja að þeir fáuðu sem eiga raunverulega samskipti við þjóðina, ekki bara sem kaupandi að vöru í einhverju bíti þar sem við skiptumst á peningum og öllu öðru. En nei, ekki vírusin, það mistu allir vitið, fríkuðu út. Og ég þar með talin. Enga túristaferðir eða lundabúðir fyrir þennan vírus, bara samkomubann, takmarkanir og lokanir.
Takk fyrir að hlusta á Blekvarpið. Við minnum á samfélagsmiðlana okkar en hægt að finna Blekfélagið á Facebook og Instagram. Þar má alltaf finna nýjustu upplýsingar Blekvarpið. Ef þið hafið ekki gert það nú þegar er hægt að gerast áskrifandi hlaðvarpsins inni á þeim miðli sem þið notið. Við þökkum ykkur kærlega fyrir að hlusta og vonum að þið haldið áfram að fylgjast með Blekvarpinu.